Blaðsíða 49. Fyrsta loftvógin. Torricelli hafði með glerpípu sinni búið til fyrsta mælin sem mældi loftþrýsting, loftvógina. Tilraunin var þannig að hann fyllti glerpípu með fljótandi kvikasilfri. Síðan sett hann fingur fyrir opna endan og setti þann enda í skál með kvikasilfri. Þegar hann dró fingurinn í burtu, seig kvikasilfrið nokkra sentimetra í efri enda pípunar. Þar hafði orðið til rými með lofttæmi. Hæðarmunurinn frá skálinni upp til vökvaborðsins í glerpípunni var um það bil 760 mm. Þrýstingur loftsins hélt uppi kvikasilfursúlunni í glerpípunni. Þetta er skýringin á því að loftþrýstingur hefur lengi verið gefin upp í millimetrum kvikasilfurs, það er mmHg. Þannig er loftþrýstingur mældur. Enn í dag notum við loftvogir til þess að mæla loftþrýsting þó að yfirleitt sé ekki lengur kvikasilfur í þeim. Nú er loftþrýstingur hins vegar gefin upp í einingunni hektopaskal, HPA. Margar loftvogir eru þó líka kvarðaðar í gömlu einingunni millibar, MBAR, og millimetrum kvikasilfurs, MMHG. Einingin hektopaskal er þó það sama og millibar. Loftþrýstingurinn er breytilegur eftir stöðum og breytist frá degi til dags. Staðal loftþrýstingur við sjávarmál er 1013 hektopaskul. Það samsvarar 760 mm kvikasilfurs. Þegar ofar kemur í lofthjúpnum lækkar loftþrýstingurinn. Þrýstingurinn minkar í fyrstu um það bil 1 hektopaskal fyrir hverja 8 metra sem hæðin eykst. Þetta stafar af því að minna loft er fyrir ofan okkur eftir því sem ofar dregur. Til hægri á síðunni er mynd. Í myndatexta segir: Þegar loftþrýstingur er eðlilegur, þrýstir loftið á yfirborð kvikasilfursins í skálinni þannig að súlan í glerpípunni verður 760 mm há. Eðlilegur loftþrýstingur er því sagður vera 760 mm kvikasilfurs. Neðst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir: Er svona loftvog heima hjá þér? Þessi sýnir 1016 hektopaskul.